Slajd prikazuje osnove nomenklature alkana, a kao što će se videti, ti principi se direktno primenjuju i na većinu jedinjenja obuhvaćenih ovim kursem. Brojenjem se određuje najduži, odnosno osnovni niz koji je obeležen ljubičasto. Na tom nizu određuje se položaj alkil grupa, pri čemu numeracija počinje od onog kraja koji daje manji zbir vrednosti za položaj alkil grupa. Tako je za 2,3-dimetilheksan zbir vrednosti 5. Ukoliko bi numeracija počela sa suprotnog kraja, dobilo bi se ime 4,5-dimetilheksan, što je pogrešno, jer je tada zbir vrednosti 9. Žutom bojom obeležene su alkil grupe na osnovnom nizu koje su također zaokružene plavo. Na prikazanim primjerima to su samo metil grupe. U donjem redu iste strukture su prikazane i racionalnim formulama. Imena označena zelenom bojom generisana su u programu za automatsku nomenklaturu, pri čemu takvi programi isključivo koriste engleski jezik. Sistem imenovanja je identičan, a kao što se vidi, razlike su minimalne. Na sljedećoj strani prikazani su dodatni primjeri supstituisanih alkana, koji ilustruju opšti princip. U tim primjerima supstituenti su alkil grupe, i to etil, izopropil i terzbutil. Napominje se da kod alkana supstituenti isključivo mogu biti alkil grupe, jer u protivnom jedinjenja ne bi bila alkani.